Vrátil sa domov okolo 7. O niečo neskôr ako v posledné dni. Hlavu mal prázdnu, z napätej pozornosti, ktorú musel vynakladať posledné hodiny. Bol aj hladný a z toho všetkého podráždenie zlostný. Rozhodol sa, že si teraz nezačne krájať chleby, natírať ich máslom a sírom a potom ich pomaly prežúvať. Pchal ich do seba na raňajky a na večeru už aspoň druhý týždeň. Keď bol naposledy v samoobsluhe, kúpil si nejakú mäsovú konzervu. Podľa návodu stačilo dať ju neotvorenú na 5 či 10 minút do vriacej vody. Postavil na plynový šporák kastrol s vodou, prichystal si tanier a príbor a z tašky, ktorú doniesol so sebou, vybral prázdne fľaše od minerálky a ovocnej šťavy a dve hrubé knihy. Knihy vráti zajtra do knižnice a vyberie nejaké dve iné. Fľaše odložil do kúta kuchyne, knihy odniesol do izby a keď sa vrátil do kuchyne, voda v kastrole už sypela. Vložil do nej mäsovú konzervu a až teraz si spomenul, že si neprečítal, či má byť vo vode 5 alebo 10 minút. Ale už ju nevybral. Sadol si na lavicu v kuchynskom jedalenskom kúte a keď sa mu zdalo, že čakal už dosť dlho, vypol plyn, rýchlo vybral konzervu z horúcej vody, otvoril ju, polovicu z nej vyklopil na tanier a odkrojil si kus chleba. Hoci medzi mesom v omáčke nechutnej farby videl aj nadrobno nakrajané zemiaky. Meso z konzervy bolo vlažné. Malo odporne mazlavú chuť ako technická guma, ale aj to patrilo k veci, k tomu všetkému, čo sa proti nemu sprísahalo. V poslednom čase hovorieval sám sebe, hoci len krátkými vetami, nadávkami na seba, otázkami, a čo iné som mal urobiť, ktorými obyčajne uzavrel nejakú etapu svojich reminiscencií. Aj teraz pocítil potrebu vyjadriť nahlas, stručne a výrazne svoju zlosť na odpornú chuť konzervy a tak po každom hlte hlasno a obžalobne vykríkol na stenu oproti sebe. Zasraná konzerva! Pojebaný život! Tým vykrikovaním sa trocha utíšil a uvedomil si aj smiešnosť svojho nadávania, ešte vo výrazoch, aké vlastne nikdy v reči nepoužíval. Ale takto sa aspoň mohol požalovať niekomu neviditeľnému. Dobre vedel, že tá odporná konzerva nebola na vine. Mohol ju z taniera vyliať do záchodu a namiesto nej si natrieť na chlieb nejaké syry z chladničky. Ale lahodilo mu nadávať tomu ostatnému, čo nemohol vyliať do záchodu, a tak teraz za každým, keď prehltol žuvanec odpornej konzervy, už pokojne, ako by prišiel na nemeniteľnú podstatu veci, a oveľa tichšie sám sebe si znova a znovu potvrdzoval. Zasraná konzerva. Pojebaný život. Opakovaním jeho nadávanie vybledlo na prostoduchú detinskú hru. Už si pritom ani nič nemyslel, keď v tom počul zacengať telefón. Najprv ostal chvíľu sedieť, nechcel počuť, čo mu možno v telefóne niekto povie. Ale veď to môže byť aj niečo iné. Preblesli mu hlavou mená troch, štyroch známych, ale keď už išiel do obývačky k telefónu, zase si pomyslel, že teraz je to tu, neodvolateľne či nekonečne. Prešiel obývačkou, zdvihol telefón a povedal haló. Hlas telefónu sa spýtal, kto hovorí, tak sa predstavil. Hlas povedal svoje meno, doktor Marton. Blíslo mu hlavou, že to meno kedysi počul, možno aj častejšie. Mal dojem, že je to urológ a zapochyboval, či teraz naozaj počuje, čo očakával, ale hlas v telefóne už začal vysvetľovať. Volám z onkologickej kliniky. Mám tu dnes večer náhodou nočnú službu. Tak už si bol celkom istý, že bude nasledovať, čo očakával. Vlastne vôbec to neočakával, len neurčite občas myslel na to, že ho raz odtiaľ zavolajú. Pozajtra, o týždeň, o dva týždne. Len teraz to nečakal. Ale hlas v telefóne nepokračoval oznámením, ktorého sa ľakal. Obsiahle mu vykladal, že jeho meno nenašiel v telefónnom zozname, preto volal aspoň troch svojich známych, o ktorých predpokladal, že ho poznajú a budú vedieť jeho číslo. Ale ani jeden z nich ho nevedel, až sa rozpomenul ešte na niekoho a od toho ho dostal. Preto volá až teraz. Na druhom konci telefónu sa odmlčal. Preto on, len aby niečo povedal, vysvetlil: áno, moje meno nie je v telefónnom zozname. Na to doktor prešiel k podstate veci. Ide totiž o to, že stav vašej ženy sa zhoršil. Nastala kritická situácia. Povedal znova iba: áno. Ako keby chcel doktora vyzvať, aby hovoril ďalej, ten však zase odbočil. Iste sa pamätáte, že sme vám hneď pred jej prijatím povedali, že sa niečo také nedá vylúčiť, že s tým musíte rátať. Aké my, na zlostenie mu myhlo myslov, povedal mu to vtedy šéf lekár a nikto iný pritom nebol. Ale nahlas zase len prisvedčil: áno. A doktor teraz konečne, ako sa mu zdalo, prešiel k tomu, prečo ho zavolal. Preto by bolo dobré, keby ste sem prišli hneď. Zase povedal automaticky: áno, prídem hneď. A doktor ešte dodal: bolo by dobre, keby ste niekoho vzali so sebou. Nechápal, prečo by mal niekoho brať so sebou, keď sa zhoršil stav jeho ženy. Povedal však zase svoje: áno, ale teraz hlas na druhom konci telefónu rýchlo pokračoval, ako niekto, kto v rozhovore mimovoľne zabudol ešte niečo dôležité. Musíte ovšem rátať s tým, že vaša žena je už mŕtva. Teraz mu hlas na druhom konci linky iste už nemal ďalej čo oznámiť, a tak zopakoval: áno, prídem hneď, a položil slúchadlo. Chvíľu ostal nehybne stať pri telefóne, ako by tú poslednú vetu musel najprv prežuť a prehltnúť ako ďalší žuvanec z tej odpornej konzervy. Ale ešte ju neprehltol. Sústredil sa na niečo, čo s obsahom telefonátu nijako nesúviselo. Ako lektor či dramaturg, ktorý opravuje cudzie texty, zrekapituloval si posledné lekárove vety, ako keby ich čítal pred sebou v rukopise. Čo je to za nelogickosť? Najprv mu hovorí o kritickej situácii, ktorá nastala, a potom skončí tým, že kritická situácia už pominula. A to jeho musíte ovšem rátať s tým. Ovšem, nerušilo ho, že je to nespisovné slovo. Vadilo mu, že v tejto vete bolo úplne nezmyselné. Veď ten doktor nechcel povedať samozrejme. Prečo by to malo byť samozrejme, keď chcel povedať prirodzene, v zmysle ale. Ale musíte rátať s tým. To by malo štylistickú logiku. Keď dokončil túto korektúru, šiel späť do kuchyne, pomaly a opatrne, ako keby niesol so sebou nejaké tajomstvo. V kuchyni si zase sadol na lavicu, musel si niečo rozvážiť a až o chvíľu prišiel na to, že na nič nemyslí. Má jednoducho prísť do nemocnice a niekoho vziať so sebou. Vstal teda, vzal zo stola tanier, aby mu konzerva nerozvoniavala v kuchyni, vylial nedojedený zvyšok do záchodu, spláchol vodu, všetko odpratal a znova si sadol na kuchynskú lavicu, ako by si teraz musel ešte chvíľu oddychnúť skôr, než odíde.